sartu gara solasaldiaren azkenengo txampan, eta gonbidatzen zaitutzet orain kafe berezi bat hartzera. Pandemia garaian asko hitz eginda heriotzari buruz, ukitu gaitu zuzenean edo zeharka, eta horregatik gaur tarte bat hartu behar dugu dead kafe egitasmoaz hitz egiteko. Heriotzari tabu izaera kendu, eta haren inguruan askatasunez eta naturaltasunez hitz egiteko helburu sorturiko ekimena da. Duela lau urte heldu zen Euskal Herrira, 50 taldetik gora antolatu dituzte dagoeneko udalerri zudalerri, eta Mikel Jarzalankidea izan da Azkoitian. Udazkenetik aurrez aurre elkartu gabe zegoen taldearen bizipenak, bilera batean, kafe hartuz, gertutik jasotzen.
8 pertsona elkarri begira, lanpara apal batzuek argiztaturiko gela baketsuan. Susanaren galderak etendu isiltasuna, zer gertatzen zaigu hiltzen garenean.
Danok eukiditu eriotzan bueltan momentu gogorrak. Askotan ez deu jakiten nola gure bizimodo ontan eriotzosek eman eta dead kafe hauek iruditu ziten lagundu ingo zirela.
Kafearen eta bizkotxo gozoaren bueltan elkarturiko pertsona gehienengan arrasto sakona utzi du eriotzak. Hitzegitea eta entzutea askatzaile da pilirentzat.
Jendie espresatzea bere bildurrekin eta bere emozioekin hori niretzako eske oso garrantzitsuena dana behar duola espazio bat espresatzea bestela dana gordetzea gure diafragmakin, eske hola da.
Nik leno eriotza ez nu nahi itzein egin eriotzaik, ez? Da bildurre zer etorrikoa, zer gertakoan da. Dead kafe buk eman dibe lasaitasun bat eriotzan burun. Da hori oso importantia da nire uneroko biziako.
Solasaldiak aurrera egin ala 11 gai partaideen ahotan, esaterako lehen heriotze traumatikoak apaldu ote dezakeen ostera helduko direnen oinazea.
Bizi hontan heriotzak beti pentsatzen dugu dala txarreako, ez? Mine, sufrimentue, tristurie. Ba bueno, beste esperientzia batzuk esplikatzebe nola min hori hobeto eman eta neri asko lagundu dit dead kafe hauek.
Baina kide guztiak ez daude ados. Beste batentzat heriotzaren zama are astunagoa bilakatu da etxeko senide bat galdu duen bakoitzean.
Danok ez dugu berdin pentsatzen. Hau da, gauze intimo bat bakutzek ezateu pentsatzeuna. Hemen danak onartzeko eta danetik zehozik iztea. Txarla hau eta etorri, maitasune jaso, maitasun asko ustez berdala momentu hoxetan.
Aritu dira bizitzaren azken txampaz ere, eta une horietan eskenitako laguntzak izan dezakeen bi norabidetako onuraz.
Zuk ondun daukezunin pertsona bat, azkenengo momentun da honak, ari laguntzie, beharekin egotie, eskotiken heldu, itzein, norberai, lasaitasun bat ematexola, sentitzie, zuk aizegala laguntzen, eta amodio bat ematen, bea handa honak, hori hartzen malimau, asko launtzeula, lasaixo eriotzori ematen.
63 urteko emakume bat da Azkoitiko dead kafeko partaide veteranoena. Ez dio beldurrik heriotzari, bizitzako azken unei baizik. Oso bestelako ikuspuntua du kide gazteenak. 14 urte zituenetik sentitu du izua, isilean, egunero.
Bizimodu normala, beti dau bildurrekin, baina bildurre egunez, nire emozizu da beti bildurre. Ni baukat gaizotuzun bat, nire bihotzatani, bueno, arritmia bat, eta orduan beti dau presentzia eriotza nerekin. Gozaldu, tostadakin eta kafe, baina beti dau nire pensamiento oin eriotza, 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 eta orduan da sobreviviendo. Eske ez da bizi.
Hala ere, beldurrari gailendu zaio itxaropena.
Azkenin ni, eta nire azetazioa da, beste perspektibakin, beto horreko baukazu eta beti dago gauza berdin-berdinak ikusi, eta de pronto beste beto horrekokin, eta beste perspektiba totala, eta aiba, ezke betxu nola dao nire bizi ez, bizi momento, empatia oso importante da, porque azkenin da, bildurrekin, tana tapauta, hola, que no se menote, ze gaizki nota, ze sufrimiento, porque da debilidade totala, eta hoin da, ba, hola da, eta betxu, ba, nire bizi askoz kontenta eta lasaia.
Minutuek aurrera egin ahala, geroz eta indartsuagoa da hizlarien arteko konfiantza giroa, eta une batean igaro dira heriotza alboratu eta bizitzaren inguruan hitz egitera.
ona hasin itzenetiken etortzen ikusi de bizi hondan gauze batzuk askoz importantio dizela, ez? Maitasune, norberan lasaitasune, zer gertatzea hola lasai bizi zeanen, eriotza idatzeanen, zure gorputze, zu personalki askoz lasaxo zaude, ez? Nik pentsau eta, hola. Takit hola izengoan, baina bai, nik ikisi detamen bizi hontan gauza asko daudela, garrantzia ondixe daukebena eta ez tiso guena ematen.
Saioaren amaierara iritsi eta elkarra gurtu aurretik galdetu die moderatzaileak zortzikidei zer moduz sentitzen ote diren. Poza, lasaitasuna eta pakea, euren ahotan gehien errepikatu diren hitzak.
Eriotzaren inguruan beste bat, beste era batera hitz egiteko eta beste ikuspegi bat gailentzeko ekimena Death Cafe hau eta Mikel Jartza izan da horrexen lekuko. Guri ere zer pertsatu pixka bat utzi digu, mikro aurrean hitz egiteko tartarik ez daukagu, baina jarraituko dugu kanpoan apurtxo bat hitz egiten, ez da?
Hori da, Johnny Cashen kantoakin abesti horrekin horren letrarekin hartu ikasi daiteke, Eriotzaz.
Iker Rioja, eskerrik asko, datorren astera arte.
Agur.
Eneko Etxeberria bestein beste.
Agur.
Lourdes Ibilla, ondo segi.
Eskerrik asko.
Knocking on heaven's door.
Hola, iritsi gara gaur saioaren amaierara, amarrak jotzear, amaretan albisteak, gero faktoria jarraituko du, eta gu bihar goizean, bihar goizeko zazpietan, hemen izango gara, gauzak ondo behintzat, izan egun ona. Na, na, na.